ไหขานนิทานดาวพอดคาสต์นิทานและตำนานที่มาของกลุ่มดาวต่างๆจากหลากหลายอารยธรรมทั่วโลกนำมาเล่าโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติ
ตอนที่15กลุ่มดาววัวตอนหัวค่ำของเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีวัวตัวหนึ่งมาเดินเล่นอยู่กลางท้องฟ้ามันไม่ได้มาตัวเดียวเหงาๆนะครับเพราะมันมีลูกไก่เกาะหลังมาด้วยฝูงหนึ่งแต่ดูๆไปก็ออกจะพิลึกอยู่เพราะด้วยความบังเอิญของฟากฟ้าและจินตนาการทำให้เจ้าวัวตัวนี้เดินถอยหลังให้ลูกไก่ไปก่อนมันมาจากไหนทำไมต้องให้ลูกไก่นำถ้าจะให้ตอบเรื่องนี้เราต้องแงนหน้าขึ้นมองดูกลุ่มดาวบนฟ้าเสาะหากลุ่มดาววัวและกระจุกดาวลูกไก่และไม่ใช่แค่นั้นนะครับวัตถุท้องฟ้าในกลุ่มดาววัวที่มีนิทานยังมีอยู่อีกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับราศีพฤษภคือเรื่องนางยูโรป้ากับคดีลักพาอันลือลั่นดาวลูกไก่พลายาดิสมาด้วยกันกริตติกาพลวันยืดยาวดีไดโอไนซัสไฮยาดิสมีเรื่องเล่าโรฮินีโรหิตเก่านั้นตามสีอีกดาวสวาหาพระอัคคณีเต็มปรีเรื่องราวของดาววัวก่อนจะชำแหละวัวตัวนี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราต้องรู้จักที่มาของมันเสียก่อนวัวตัวนี้เป็นวัวฝรั่งตัวใหญ่ฉะนั้นตำนานที่มาของมันจึงเป็นของชาวกรีกโบราณต้นตอของตำนานดวงดาวต่างๆมากมายครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคนกรีกเขาจะเป็นคนสร้างตำนานเองเสมอไปบางทีเขาก็รับนิทานมาจากอารยธรรมที่เก่ากว่าเช่นเมโสโปเตเมียอียิปต์หรืออินเดียเป็นต้นเรื่องต่อไปนี้มาจากหนังสือ Metamorphosis ของโอวิดมหากวีชาวโรมันครับโอวิดถ่ายทอดตำนานเทพเจ้ากรีกและโรมันไว้มากมาย Metamorphosis นี่ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของโอวิดเลยทีเดียว
ตำนานกลุ่มดาววัวว
ันหนึ่งเทพเจ้าซูสผู้เป็นราชาแห่งถวยเทพมีเทวบัญชาแก่เทพเฮอร์มิสเทพสื่อสารผู้เป็นลูกชายว่าเจ้าจงไปยังดินแดนที่ดวงดาวของมารดาเจ้าลอยสูงอยู่บนฟ้าเบื้องซ้ายชาวเมืองนั้นเรียกประเทศของเขาว่าไซดอนณที่นั้นเจ้าจะพบฝูงวัวเล็มหญ้าอยู่บนเขาจงต้อนมันไปที่ริมทะเลดินแดนไซดอนปัจจุบันนี้อยู่ในเขตประเทศซีเรียซึ่งเป็นดินแดนทางทิศตะวันตกสุดของทวีปเอเชียในครั้งกระโน้นไซดอนมีพระราชาชื่ออาเกโนปกครองอยู่พระราชาทรงมีโอรส5องค์และธิดาสาวสวยองค์สุดท้องอีก1องค์ชื่อว่ายูโรป้าผู้กำลังถูกราชาแห่งถวยเทพหมายปองตามปกตินางยูโรป้ากับผู้ติดตามมักไปเล่นสนุกกันที่ริมทะเลอยู่แล้วในวันนั้นเมื่อฝูงวัวถูกต้อนลงมาถึงชายหาดเทพเจ้าซูสก็ละทิ้งศักดิ์ศรีแห่งจอมเทพแปลงวรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานคือวัวตัวผู้เข้าปะปนอยู่ในฝูงวัวโคเทพเจ้าตัวนี้สีกายขาวราวหิมะเพิ่งตกยังไม่ถูกเหยียบย่ำให้มัวหมองช่วงคอบึกบึนเหนียงใหญ่ส่วนเขาทั้งสองข้างนั้นถึงแม้จะเล็กแต่ก็กลมกลึงงามดังช่างฝีมือสลักสลาอีกทั้งโปร่งแสงสกาวราวแก้วมณีคิ้วของมันดูไม่ดุร้ายสายตาไม่น่าเกรงขามอาการของมันดูสงบยิ่งนักครั้นนางยูโรป้าเห็นโคขาวตัวนี้เข้าก็ต้องใจในความงามสง่าของมันทันทีทีแรกนางยังไม่กล้าแต่แล้วค่อยคุ้นเคยขยับเข้าไปใกล้ยื่นดอกไม้ไปตรงหน้าโคมันก็ก้มลงจูบมือของนางแล้วผละไปเดินกรุยกรายในพงหญ้าแล้วทอดกายลงณหาดทรายสีทองมันยั่วให้นางยูโรป้าที่คลายความหวาดกลัวเข้าลูบไล้อกของมันและเสนอเขาทั้งคู่ให้นางเพื่อนางจะได้นำพวงมาลัยมาคล้องยิ่งเล่นก็ยิ่งได้ใจนางยูโรป้าจึงกล้าถึงขนาดปีนขึ้นไปนั่งเล่นบนหลังโคจนได้โคเทพเจ้าจำแรงก็ค่อยๆขยับตัวอย่างแผ่วเบาที่สุดย้ายจากพื้นทราย ลงไปที่น้ำตื้นจากน้ำตื้นก็เคลื่อนออกไปไกลออกไปอีกจนพ้นฝั่งในที่สุดก็ว่ายเข้าเขตของทะเลหลวงเลยทีเดียวถึงตอนนี้นางยูโรป้ากลัวจนทำอะไรไม่ถูกเสียแล้วมือขวาจับเขาโคไว้แน่นมือซ้ายเกาะอยู่บนสะโพกโคมองกลับไปเห็นฝั่งอยู่ลิบๆเสื้อผ้าปลิวว่อนไปตามสายลมโคขาวว่ายน้ำไปขึ้นฝั่งที่เกาะครีตคืนร่างเป็นเทพเจ้าตามเดิมและแล้วนางยูโรป้าก็ตกเป็นของเทพเจ้าซูสบนเกาะครีตนั่นเองลูกหลานของนางยูโรป้ากับเทพซูสต่อมาได้กลายเป็นกษัตริย์ผู้ครองเกาะครีตพฤติการของเทพเจ้าซูสในครั้งนั้นถูกจารึกเป็นอนุสรณ์อยู่บนฟากฟ้าเรียกว่ากลุ่มดาววัวซึ่งเวลาเขาวาดรูปให้เห็นจะวาดเป็นวัวแค่ครึ่งตัวเหตุผลที่วาดอย่างนั้นเพราะเขาบอกว่าวัวว่ายน้ำก็เห็นแค่นี้แหละผู้ศึกษาตำนานโบราณเขาเชื่อกันว่าความหมายของตำนานลักพานางยูโรป้าคือการเล่าประวัติอารยธรรมกรีกว่ามีต้นตอมาจากเอเชียตะวันตกผ่านมาทางเกาะครีตซึ่งเป็นอู่อารยธรรมดั้งเดิมของชาวกรีกในคำสั่งของเทพซูสที่สั่งแก่เทพเฮอร์มิสนั้นมีที่อ้างถึงดาวอยู่ดวงหนึ่งคือดาวประจำตัวแม่ของเทพเฮอร์มิสได้แก่นางมายาธิดาของเทพไทแทนที่ชื่อแอตลาสผู้แบกโลกนางมายามีพี่น้องผู้หญิงอีก6คนครับนางทั้ง7นี้ถูกเรียกรวมๆว่าพี่น้องไพลอดีสที่บนท้องฟ้าดาวของนางมายาอยู่รวมกับดาวประจำตัวพี่น้องของนางและกระจุกดาวของ7พี่น้องก็ถูกเรียกว่าไพลอดีสกระจุกดาวนี้อยู่ในอาณาเขตของกลุ่มดาววัวซึ่งคนไทยก็รู้จักมันมานานแล้วเหมือนกันครับแต่เราเรียกมันว่าดาวลูกไก่หรือดาวกริตติกาตามชื่อที่มาจากอินเดียตำนานดาวลูกไก่มีภรรยาองค์หนึ่งจะยกลูกสาวให้อาจารย์ลูกศิษย์รู้เรื่องเข้าก็อยากจะได้ลูกสาวภรรยานั้นไว้เสียเองจึงไปแสดงวิชาให้ภรรยาดูแต่ภรรยาก็ยังคิดที่จะให้อาจารย์อยู่นั่นเองอาจารย์ก็คิดที่จะให้ภรรยาและลูกสาวได้เห็นฤทธิ์อำนาจฝ่ายลูกศิษย์ก็รู้เท่าทันความคิดอาจารย์จึงแปลงเป็นแมลงผู้ไปจับที่ดอกไม้ที่แซมผมลูกสาวภรรยาอาจารย์รู้ก็ขอดอกไม้นั้นแมลงผู้จึงกระซิบบอกนางว่าอย่ายื่นให้อาจารย์จะจับมือให้โยนไปนางก็เชื่อโยนดอกไม้นั้นไปที่เท้าอาจารย์แมลงผู้ก็กลายเป็นข้าวเปลือกอาจารย์ก็กลับเป็นไก่จิกลูกศิษย์ก็แปลงเป็นเสือนกไล่กินไก่ไก่ก็กลับร่างเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ไล่จับเสือนกคราวนั้นคนทั้งหลายหายกลัวเสือโคร่งก็ถือไม้พลองกระบองสั้นไล่ทุบตีเสือจนตายเสือนกก็คืนร่างมนุษย์ตามเดิมและได้ลูกสาวภรรยาสมดังความปรารถนาต่อมาเมื่อตายแล้วได้ไปบังเกิดเป็นแม่ไก่ตัวหนึ่งมีลูก8ตัวอยู่มาวันหนึ่งมีนักบวชองค์หนึ่งมาพักอาศัยที่บ้านที่แม่ไก่ตัวนั้นอาศัยอยู่ตอนกลางคืนเจ้าของบ้านจึงปรึกษากันว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้อะไรถวายนักบวชมีแต่แม่ไก่ตัวหนึ่งเท่านั้นพวกลูกไก่ได้ยินก็ปรึกษากันว่าถ้าแม่ตายเราก็ไม่มีที่พึ่งเราควรจะตายตามแม่ครั้นรุ่งเช้าเจ้าของบ้านก็จับแม่ไก่ใส่หม้อน้ำร้อนพวกลูกไก่เห็นเช่นนั้นก็พร้อมใจกันกระโดดลงไปในหม้อน้ำนั้นด้วยเทพเจ้าจึงได้นำขึ้นไปเป็นดาวฤกษ์ชื่อกัตติกาคือดาว8ดวงความจริงจำนวนดาวฤกษ์ในกระจุกดาวลูกไก่มีมากกว่า8ดวงซะอีกนะครับแล้วแต่ว่าชาติไหนจะตาดีหรือเลือกนับดวงที่คิดว่าเด่นไว้สักกี่ดวงชาวกรีกเขานับของเขาได้เป็น7ดวงตามจำนวนพี่น้องไพลอดีสแต่ว่าเขาก็ยอมรับว่าเอาเข้าจริงๆตาเปล่านับได้6ดวงเท่านั้นดวงหนึ่งที่หายไปอาจเป็นดาวที่เคยมีแสงสว่างแล้วมันหรี่ลงไปตั้งแต่สมัยโบราณครั้งวรรพบุรุษแล้วชาวกรีกรุ่นถัดมาถึงจะเห็นชัดๆแค่6ดวงก็เลยต้องว่าเป็น7ตามของเก่า มีข้อแก้ตัวอันหนึ่งว่าคนที่7นั้นหายไปเพราะนางพลายาดีสนางนั้นเป็นนางเดียวที่ไม่ได้เป็นชายาของเทพเจ้าเหมือนพี่น้องคนอื่นแต่ไปแต่งงานกับมนุษย์ธรรมดาเทพเจ้าเลยไม่เอานางขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้านางคนนั้นชื่อเมโรพีเพราะนางไปเป็นชายาของกษัตริย์ซิซิฟุสจึงสูญสิ้นความเป็นอมตะในตัวเรื่องของราชาซิซิฟุสเองก็มีตำนานต่อไปอีกครับแต่ไม่เกี่ยวกับดาวทางอินเดียโบราณนับดาวลูกไก่ได้7ดวงเหมือนกรีกและเป็นผู้หญิง7คนเหมือนกันครับแต่เขายกให้กริติกานี้เป็นชายาของพรหมฤาษีทั้ง7ฤาษีบางตนมีบทบาทอยู่ในเรื่องรามเกียรติ์ด้วยเช่นพระวิศวามิตรพระนารทะหรือพระวสิทธิ์ฤาษี7ตนนี้สำหรับบนท้องฟ้าหมายถึงดาวจระเข้หรือดาวหมีใหญ่นั่นแหละครับกลุ่มดาววัวมีดาวฤกษ์และวัตถุท้องฟ้าที่สำคัญโดยนัยยะแห่งตำนานอีกหลายอย่างนอกเหนือจากดาวลูกไก่ที่ดูเด่นที่สุดก็คือดาวแอลฟาวัวหรือที่เราเรียกกันว่าดาวตาวัวตาวัวนี่ไม่ใช่คนไทยเรียกเองนะครับลาตินก็เรียกอย่างนี้ก็เรียกดาวตาวัวเหมือนกันภาษาลาตินเขาว่าโอคูลุสทาวรีหรือไม่ก็ด้วยชื่อที่แพร่หลายในปัจจุบันว่าอัลดิบารานชื่อนี้มาจากภาษาอาหรับแปลว่าผู้ติดตามตามอะไรหรือก็ตามดาวลูกไก่อย่างไรล่ะครับเพราะว่าดาวลูกไก่ขึ้นก่อนและตกก่อนดาวผู้ติดตามดวงนี้ตลอดกาลเนื่องจากดาวลูกไก่อยู่ทางทิศตะวันออกของกลุ่มดาววัวในขณะที่หน้าวัวตาวัวหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดาวตาวัวเป็นดาวสีแดงมองเห็นเด่นชัดในกระจุกดาวที่เรียงตัวกันเป็นรูปตัว V ตรงบริเวณที่กำหนดว่าเป็นหัววัวถ้าเราจินตนาการเพิ่มอีกนิดหน่อยเราจะเห็นครึ่งล่างแหลมๆของตัว V เป็นปากและคางของวัวส่วน2แฉกของตัว V ออกไปยาวๆเลยคือปลายเขา2ข้างครับตรงครึ่งแหลมของตัว V เป็นกระจุกดาวเปิดที่บังเอิญมีดาวแอลฟาวัวมาประกอบเข้าเป็นรูป V พอดีกระจุกดาวเปิดนี้เรียกกันว่าไฮอาดิสตามชื่อกลุ่มลูกสาวของเทพแอตลาสแต่พวกนี้เป็นคนละแม่กับพวกพลายาดิสดาวลูกไก่นะครับเหตุที่พวกเทพธิดาไฮอาดิสได้ขึ้นไปอยู่บนฟ้าก็เป็นเกร็ดจากตำนานเทพเจ้ากรีกอีกเหมือนกันอันนี้เทพอีกองค์หนึ่งครับที่มาของไฮอาดิสจอมเทพซูสมีลูกที่เกิดกับนางสวรรค์อื่นที่ไม่ใช่เทวีเฮราอยู่หลายองค์องค์หนึ่งที่มีคนนับถือมากคือเทพไดโอไนซัสเทพองค์นี้เกิดมามีเขาและมีงูพันอยู่รอบเศียรทันทีที่เทพไดโอไนซัสถือกำเนิดเทวีเฮราก็สั่งให้พวกไททันมาจับตัวเทพไดโอไนซัสไปฆ่าด้วยการฉีกร่างเป็นชิ้นๆแล้วโยนใส่หม้อต้มแต่ย่าของเทพไดโอไนซัสคือเทวีไททันชื่อเรยามาช่วยชุบร่างให้ใหม่เทพไดโอไนซัสจึงฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้จากนั้นเทพไดโอไนซัสก็ถูกนำไปฝากไว้ตามที่ต่างๆเพื่อหนีแรงอาฆาตของเทวีเฮราครั้งหนึ่งเทพเจ้าซูสให้เทพเฮอร์มิสนำเทพไดโอไนซัสไปอยู่กับพวกนางไม้5ตนแห่งภูเขาไนซาในเขตเทือกเขาเฮลิคอนนางไม้ทั้ง5คือมาคริสไนซาเอราโตโบรเมียและบัคคีพวกนางได้เลี้ยงดูเทพไดโอไนซัสอย่างดีดังนั้นเทพเจ้าซูสจึงตอบแทนบุญคุณของนางไม้พวกนี้ด้วยการบันดาลให้ฉายาของนางทั้ง5กลายเป็นดาวในท้องฟ้าแล้วตั้งชื่อให้ว่าไฮอาดิสเทพไดโอไนซัสเป็นเทพที่มีวีรกรรมในตำนานไม่น้อยตอนประทับอยู่ที่เขาไนซาก็ได้คิดทำเหล้าองุ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกชื่อที่ชาวโรมันเรียกเทพเจ้าองค์นี้คือแบคคัสซึ่งพวกโรมันยกให้เป็นเทพแห่งเหล้าองุ่นโดยเฉพาะทั้งอินเดียเขาเรียกดาวเรียงเด่นรูปตัววีนี้ว่าโรฮินีพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554นิยามโรฮินีไว้2ความหมายครับคือ1 ดาวฤกษ์ที่4มี7ดวงเป็นรูปจมูกม้าหรือไม้ค้ำเกวียนดาวพราหมีดาวปลาตะเพียนหรือดาวคางหมูก็เรียกและความหมายที่2แม่โคแดงชื่อหลังนี้เข้ากับตำนานที่ว่าโรหินีเป็นธิดาของแม่โคสุรพีหรือกามเทนุแม่โควิเศษที่ให้สิ่งใดก็ได้ตามที่เจ้าของปรารถนาซึ่งตำราหนึ่งบอกว่าเกิดจากการกวนเกษียรสมุทรอีกตำราหนึ่งบอกว่าสุรพีเป็นลูกของพระกัสยปะประชาบดีดาวเรียงเด่นโรหินีมีดาวที่เรียกชื่อเฉพาะอยู่3ดวงที่น่าสนใจ3ดวงที่ว่านี้คือ1ดาวโรหินีตรงที่หมายถึงดาวตาวัวหรืออัลดิบารานตำราหนึ่งบอกว่าโรหินีนี้มาจากโรหิตซึ่งแปลว่าสีแดงหรือกวางแดงตามตำนานเล่าว่านางโรหินีธิดาพระทักษะประชาบดีแปลงเป็นกวางแดงก็คือดาวตาวัวนี่เหมือนกันครับเวลาดูดาวดวงนี้เราก็จะเห็นแหละว่าดาวตาวัวมีสีค่อนข้างแดงจริงๆดังนั้นถ้าเผื่อจะเรียกชื่ออย่างเฉพาะเจาะจงเขาก็เรียกกันว่าโรหิตไปเลยแต่ดูเหมือนว่าความเป็นวัวจะได้รับความนิยมยิ่งกว่าความเป็นกวางนะครับคือไม่มีใครบอกว่าแม่กวางแดงก็มีแต่แม่โคแดงอีกดวงหนึ่งดาวอัคคณีได้แก่ดาวบีต้าวัวชื่ออัคคณีอันนี้หมายถึงพระอัคคณีเทพเจ้าแห่งไฟของอินเดียนั่นแหละครับในคัมภีร์สุริยสิทธานตะตำราดาราศาสตร์ดั้งเดิมของอินเดียกำหนดชื่อดาวอัคคณีไว้ที่จุดนี้น่าจะเป็นเพราะว่าในสมัยโบราณนานมาแล้วดาวดวงนี้อยู่ใกล้จุดวสันตวิสุวัตหรือ Vernal Equinox มากที่สุดครับจุดวสันตวิสุวัตคืออะไรคือตำแหน่งบนท้องฟ้าที่ดวงอาทิตย์สถิตอยู่ในวันที่จะเริ่มโคจรขึ้นเหนือหลังจากปัดลงใต้มาแล้วครึ่งปีเวลาเราบอกว่าพระอาทิตย์อยู่ที่กลุ่มดาวไหนหรือใกล้ดาวอะไรแปลว่าถ้าอยู่ๆตะวันมืดลงเดี๋ยวนั้นเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์ลอยอยู่ในกลุ่มดาวที่ว่าเช่นในกรณีนี้ถ้าย้อนเวลาไปสัก 3-4 พันปีแล้วเราทำให้ดวงอาทิตย์ดับหายไปในวันวสันตวิสุวัตตรงที่เคยเป็นดวงอาทิตย์ก็จะมีดาวอัคคณีปรากฏอยู่อย่างนี้นะครับวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านจุดวสันตวิสุวัตคือวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกจริงๆเป๊ะๆอย่างไม่ยักเยื้องไปเหนือไปใต้เลยวันนี้กลางวันและกลางคืนจะยาวเท่ากันหลังจากวันวสันตวิสุวัตนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกค่อนไปทางทิศเหนือมากขึ้นทีละนิดกลางวันจะยาวกว่ากลางคืนมากขึ้นเรื่อยๆฤดูกาลจะเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนดังนั้นพระอัคคณีจึงสมเป็นเทวดาประจำจุดเริ่มต้นแห่งความอบอุ่นในโลกโดยแท้นะครับและคนโบราณถึงได้กำหนดให้ดาวบีต้าวัวให้ชื่อว่าอัคคณีเพื่อปกปักรักษาจุดวสันตวิสุวัตในยุคสมัยของเขาแม้ว่าปัจจุบันจุดนั้นจะเคลื่อนย้ายมาอยู่ในกลุ่มดาวปลาแล้วก็ตามชื่ออัคคณีก็ยังคงติดอยู่กับดาวดวงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับชื่อที่เป็นสากลของดาวบีต้าวัวคืออัลนัทมาจากภาษาอาหรับหมายถึงปลายหรือท้ายเพราะดาวดวงนี้อยู่ที่ปลายเขาวัวและอยู่ตรงชายขอบระหว่างกลุ่มดาววัวกับกลุ่มดาวสารถีดวงนี้แหละครับที่คราวที่แล้วในตอนที่14ผมบอกว่าเป็นดาวแกมมาสารถีที่หายไปมันหายไปไหนก็หายมาเป็นบีต้าวัวนี่เองแล้วก็มีเรื่องเล่าด้วยครับดวงต่อมาอีกดวงหนึ่งดวงที่3ในดาวเรียงเด่นตัววีนี้คือดาวชื่อสวาหาหรือซีต้าวัวดาวดวงนี้อยู่ปลายอีกข้างหนึ่งของเขาวัวครับชื่อสวาหาเป็นชื่อชายาของพระอัคคณีโดยปกติเราคงไม่สนใจและไม่รู้จักดาวฤกษ์ปรีดวงนี้ถ้าเผื่อมันไปอยู่ที่อื่นมันอยู่ตรงปลายเขาวัวอีกข้างหนึ่งเป็นคู่กับดาวอัคคณีพอดีและที่อยู่ติดกับดาวสวาหาเลยก็คือเนบูล่าปู่ครับอันนี้ดังมากคือ M1 เรามักจะเห็นรูปอยู่เสมอตามหนังสือเกี่ยวกับดาวเรื่องของนางสวาหากับ พระอัคนีมีอยู่ในมหากาพย์มหาภารตะพระฤาษีมาร์กันเดยะเล่าให้กษัตริย์ปานดบฟังในวรรณบัพบัพที่3ของมหากาพย์ครับเรื่องของพระอัคนีกับนางสวาหาพระอินทร์เป็นผู้นำทัพเทวดารบกับพวกอสูรมาเป็นเวลาช้านานการทำสงครามทำให้พลเทวดาลดจำนวนลงไปมากเนื่องจากเหล่าอสูรเก่งกล้าสามารถจับเทวดาได้ก็ฆ่าเสียหมดวันหนึ่งพระอินทร์ได้นำเทพธิดาองค์หนึ่งไปหาพระพรหมเพื่อขอให้พระพรหมหาสามีให้นางพระพรหมบอกกับพระอินทร์ว่าทุกสิ่งจะเป็นไปดังประสงค์จะมีเทพองค์หนึ่งถือกำเนิดขึ้นเทพองค์นี้จะได้เป็นแม่ทัพใหญ่ของปวงเทพและจะเป็นสามีของเทพธิดาองค์นี้พระอินทร์ได้ฟังแล้วจึงพาเทพธิดาไปยังที่อาสมของพระวสิทธิ์และคณะพรหมฤาษีเพื่อขอให้พระฤาษีช่วยกันทำพิธีบวงสรวงบูชากูลหมายถึงทำหลุมไฟทำให้เกิดน้ำอมฤตสำหรับถวยเทพซึ่งมาอยู่พร้อมกันณที่นั้นแล้วพระฤาษีจึงตั้งพิธีเส้นสรวงบูชาเชิญพระอัคคณีพระอัคคณีก็ลงมาจากดวงอาทิตย์มารับเครื่องเส้นเพื่อส่งมอบสู่เทพอื่นๆต่อไปตามธรรมเนียมขณะเดินทางกลับพระอัคคณีได้มองเห็นเหล่าชายาของพรหมฤาษีทั้ง7กำลังอาบน้ำอยู่ในอาสมครั้นเห็นแล้วก็หลงรักนางทั้ง7ขึ้นมาทันทีถึงแม้จะรู้ว่าไม่สมควรพระอัคคณีก็ไปสถิตอยู่ในกองไฟในอาสมเฝ้ามองดูและโลมไล้พวกนางผ่านทางเปลวไฟทำอย่างนี้อยู่นานด้วยความหลงไหลแต่ในที่สุดกลับรู้สึกละอายมากจนต้องหนีไปอยู่ในป่าตั้งใจว่าจะละสังขารตนเองเสียเลยในเมื่อไม่อาจจับต้องนางทั้ง7ได้ฝ่ายนางสวาหาธิดาของพระทักษะประชาบดีผู้หลงรักพระอัคคณีแต่ข้างเดียวมาตลอดกาลครั้นทราบว่าพระอัคคณีหนีไปอยู่ป่าเพราะไม่บังอาจรักชายาของพรหมฤาษีนางสวาหาจึงได้ช่องที่จะเข้าหาพระอัคคณีในคืนแรกนางแปลงกายเป็นนางสิวาชายาของฤาษีอังคีรสไปสู่พระอัคคณีที่ในป่าแซงบอกพระอัคคณีว่าพวกชายาของพระฤาษีก็มีใจให้พระอัคคณีเช่นกันด้วยวิธีนี้นางสวาหาจึงได้อยู่ร่วมกับพระอัคคณีและนางได้ทำอย่างนี้ทั้งสิ้น6ครั้งคือแปลงเป็นชายาทั้ง6ของพรหมฤาษี6ตนเข้ามาสู่พระอัคคณีในวันขึ้นและแรม1ค่ำเว้นไว้ไม่แปลงเป็นนางอรุณธตีชายาผู้มีตบะแรงกล้าของพระวสิทธิ์เพียงนางเดียวเท่านั้นหลังจากนางสวาหาออกมาจากที่ของพระอัคคณีนางจะกลายร่างเป็นนางพญาครุฑบินไปยังที่ราบบนภูเขาสูงแห่งหนึ่งแล้วซัดเมล็ดพันธุ์แห่งพระอัคคณีลงไปในหม้อทองเป็นอย่างนี้6หนด้วยพลังฤทธิ์จากพระอัคคณีที่สะสมอยู่จึงบังเกิดเป็นพระขันธกุมารเทพบุตรองค์ใหม่ที่มีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่กว่าเทพองค์ไหนๆและได้เป็นแม่ทัพของถวยเทพร่วมกับพระอินทร์ไปต่อกรกับอสูรได้ชัยชนะตรงตามคำทำนายของพระพรหมทุกประการชื่อสวาหานี้แปลว่าบูชานะครับฉะนั้นก็คือเป็นการบูชาไฟนั่นแหละตำนานนี้เป็นเรื่องเดียวที่บอกว่าพระขันธกุมารเป็นลูกพระอัคคณีโดยทั่วไปแล้วตำนานอื่นๆเขาจะบอกว่าพระขันธกุมารเป็นลูกพระอิศวรเป็นพี่น้องกับพระคเนศครับในเมื่อมีดาวอัคคณีกับดาวสวาหาแล้วจะให้พระขันธกุมารไปอยู่ตรงไหนล่ะในขนบดาราศาสตร์อินเดียนะครับพระขันธกุมารคือกลุ่มดาวนายพรานนอกจากนั้นแล้วในแคว้นบีโอเชียโบราณที่อยู่ในเขตแดนของประเทศกรีซปัจจุบันก็เรียกกลุ่มดาวนายพรานว่าคันดาโอน KANDAON หมายถึงเจ้าชายและชื่อคันดาโอนนี้ยังเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามของชาวดาเชียอาณาจักรโบราณที่อยู่ในเขตประเทศโรมาเนียและโมโดวาในปัจจุบันอีกด้วยน่าเชื่อว่าสกันดาชื่อพระขันธกุมารที่อ่านแบบสันสกฤตและคันดาโอนชื่อของเทพในยุโรปฝั่งตะวันออกใช้ KANDA พ้องกันก็ น่าจะมีที่มาจากเทพองค์เดียวกันและเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ติดกับกลุ่มดาววัวนั่นเองครับพระขันธกุมารมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าการติเกยะชื่อนี้เป็นชื่อที่คนนับถือศาสนาฮินดูรู้จักมากกว่าพระการติเกยะมีเทวรูปองค์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากอยู่หน้าถ้ำบาตูในรัฐสลังงอของประเทศมาเลเซียชื่อนี้แปลว่าเป็นของกริตติกาการติเกยะนะครับแปลว่าเป็นของกริตติกาคือดาวลูกไก่เพราะมีเรื่องเล่าว่าพระขันธกุมารเป็นที่รักของนางกริตติกา6ใน7ตนก็ได้แก่นางสิวาสัมภูติปรีติสันนติอันนสูยะและกัสมาก็คงต้องรักมั้งครับเพราะว่าก็เหมือนกับว่า6นางเนี่ยทำให้เกิดพระขันธกุมารขึ้นมาโดยอ้อมๆคือร่างแปลงเป็น6นางนี้ทำให้เกิดพระขันธกุมารตามนิทานนั่นแหละครับและความที่เป็นที่รักของนางกริตติกาทั้ง6พระขันธกุมารก็ต้องเนรมิตกายให้มี6หน้าเพื่อให้แต่ละนางได้ชื่นชมหน้าพระขันธกุมารของตัวเองรูปพระขันธกุมารหลายหน้านี่ก็เคยเห็นนะครับคริสมายันนักกลุ่มดาววัวเรามีดาวอัคคณีหรือบีต้าวัวเป็นอนุสรณ์ให้แก่ตำแหน่งวสันตวิสวัตที่เคยอยู่ในกลุ่มดาววัวเมื่อหลายพันปีก่อนฟังแล้วก็น่าเสียดายนะครับหากเรื่องนี้จะจบลงโดยที่กลุ่มดาวสวยๆอย่างนี้ต้องสูญเสียความสำคัญในวันเวลาไปให้กลุ่มดาวที่ไม่ค่อยน่าสนใจอย่างกลุ่มดาวปลาเนี่ยเพียงเพราะว่าแกนการหมุนรอบตัวเองของโลกไม่เคยอยู่นิ่งมันส่ายเป็นวงกลมรอบหนึ่งกินเวลาเป็นหมื่นๆปีเลยทำให้จุดพิกัดต่างๆในท้องฟ้าต้องเลื่อนไปหมดด้วยแต่ก็เป็นที่น่ายินดีครับตรงที่ว่าสำหรับกลุ่มดาววัวนี้การเคลื่อนที่ของแกนหมุนที่ว่าได้ทำให้กลุ่มดาววัวได้ตำแหน่งใหม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนั่นคือเป็นจุดที่ดวงอาทิตย์สถิตอยู่ในเวลากึ่งกลางของฤดูร้อนในซีกโลกเหนือวันที่กลางวันยาวที่สุดในรอบปีวันที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกค่อนไปเหนือที่สุดในรอบปีวันที่ว่านี้มีชื่อพิเศษว่าคริสมายันหรือ Summer Solstice ซึ่งตกอยู่ประมาณวันที่21มิถุนายนของทุกปีในวันคริสมายันนี้ดวงอาทิตย์อยู่ในกลุ่มดาววัวและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก 3,000 ปีครับณคริสมายันเราคงไม่เห็นวัวขาวไม่เห็นกวางแดงไม่เห็นลูกไก่และเพื่อนพ้องของมันที่อาจจะโบกไม้โบกมือให้เราอยู่ข้างหลังดวงอาทิตย์ก็มีแต่ช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแหละครับที่ความงามของสารพัดสิ่งในกลุ่มดาววัวจะปรากฏให้เราชื่นชมได้โดยสะดวกคุณผู้ฟังฟังเรื่องของสรรพสิ่งในกลุ่มดาววัวแล้วดูดาวคราวหน้าอย่าลืมทักทายพวกมันบ้างนะครับรายการพอดคาสต์ไขขานนิทานดาวค้นคว้าและจัดทำทั้งพอดคาสต์กับเว็บไซต์โดยวิษณุเอื้อชูเกียรติคุณผู้ฟังฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคลิกไปเขียนความเห็นในท้ายเรื่องในเว็บไซต์ไขขานนิทานดาวได้เลยนะครับเรื่องกลุ่มดาววัวนี้ผมเขียนเป็นบทความไว้ตั้งนานแล้วล่ะครับแต่เนื่องจากเป็นบทความก็เลยยังไม่เคยเอามาเล่าคราวนี้ถือโอกาสเอามาปรับเป็นพอดคาสต์จะได้มีตอนใหม่เร็วขึ้นไงครับความจริงเรื่องกลุ่มดาววัวยังมีประเด็นที่น่าสนใจมากทางโบราณคดีอยู่อีกเรื่องนี้ผมเพิ่งได้อ่านมาใหม่ๆแต่ถ้าจะเติมเข้าไปอีกไขขานนิทานดาวตอนที่15คงไม่ได้ออกสักทีดังนั้นผมวิษณุเอื้อชูเกียรติขอจบเรื่องเล่าของกลุ่มดาววัวเพียงเท่านี้นะครับไขขานนิทานดาวตอนหน้าจะเป็นกลุ่มดาวอะไรต้องคอยติดตามกันต่อไปสวัสดีครับ